Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. septembar. Danas ćemo se prisetiti dva razgovora. Dakle, sagovornici će nam biti Mirkovid Mlakar i Darko Macan. Mirkovid Mlakar je doktor religijskih nauka i politikolog. Govorit će o knjizi Slavoja Žižeka Islam i modernost, koja se pojavila ove godine u izdanju Algoritma, dok je Darko Macan autor SF proze ili naučno-fantastične proze, knjiga za decu, ali je i crtač stripova. Predstavit ćemo njegovu knjigu Koridor, koju je također objavio Algoritam, ali 2014. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš gost i sagovornik je Mirkovid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog. A mi razgovaramo povodom knjige Slavoja Žižeka, Islam i modernost, prevod, dakle, sa engleskog jezika, dva eseja u jednoj nevelikoj publikaciji, ali koja pokreće zanimljiva i važno pitanje naše savremenosti. Sa nama na telefonskoj vezi je gospodin Mirkovid Mlakar, kome želim dobar dan i zahvaljujem što izdvojio malo vremena za razgovor.
Ako su teme o religiji, uvijek sam za ovaj to, dakle, nužan je razgovor o religijskim temama.
Prvi deo Žižekove publikacije Islam i modernost nosi naziv Islam kao način života. Naravno, tu se mogu postaviti brojna pitanja, a mene je, recimo, isprovociralo stanovište ili bilo mi je zanimljivo da najčešće se o islamu u savremenom kontekstu, a rekao bih i da je ova publikacija nastala tim povodom, govori povodom radikalnog islama, što je zanimljiv povod. Žižek pripadnik islamske države, recimo, naziva pseudofundamentalistima, jer ih za razliku od pravih duboko pogađa, citiram, intrigira i fascinira grešan život nevernika. A razlog da radikalni islamisti deluju i uz upotrebu terorističkih metoda protiv onih koji po njihovom sudu vređaju islam, kako smatra Žižek, leži u tome što sami sebe potajno osjećaju inferiornim, što je također jedan provokativan stav, rekao bih. Kako razumeti uznemirenost radikalnog islama savremenom, recimo, političkom satirom, ako imamo u vidu događaj u Parizu i napad na redakciju Charlie Hebdo-a i ubistvo sedmoro karikaturista i posezanje za metodama egzekucije protiv onih koji su označeni kao neprijatelji?
Metode masovne egzekucije, on se slučaj odnose na atentat na Charlie Hebdo, koji je bio 7. siječnja, januara 2015. godine. A zagrebačko izdanje je stvoreno u veljači, u ovome februaru, nešto prije njemačkoga. Pada mu napast da kažem da se Slavoj Žižek opet pokazao kao Speedy Gonzales svjetske ljevičarske filozofije, ali to ne bi bilo korektno. Među ostalim i zato što nije miš koji nosi žuti šešir, a i naglasak mu nije baš meksički. Element. Prvi dio, prvi ulomak, prvi pasus knjižnice glasi: sada kad smo svi u stanju šoka nakon ubilačkog pohoda na Charlie Hebdo, pravi je čas da smognemo hrabrosti misliti. Sada, a ne kasnije, kad se stvari slegnu, kao što nas nastoje uvjeriti zagovornici jeftine mudrosti o tome kako je teško spojiti ostašnjost trenutka i čin mišljenja. Žiže kaže da razmišljati znači otići dalje od patosa univerzalne solidarnosti koja je kulminirala u nedjelju 11. januara spektaklom u kojoj su se velika politička imena i čitavog svijeta držala za ruke. Ako ikad postojao prizor licemjerne lažnosti, to je bio taj kič s vođama najodgovornijim za nered u kom se nalazimo. I kroz ostatak knjige se vidi da on glavnu odgovornost i krivicu za svijet, ono što se događa u ovaj svijetu, normalno vidi na zapadu. No, pitali ste o tome kako po Žižeku je zapravo riječ o pseudofundamentalistima zbog toga što ih intrigira i fascinira griješan život nevjernika. Doista, po Žižeku islamskom teoretičkom fundamentalizmu nedostaje karakteristika koju je lako uočiti kod svih autentičnih fundamentalista, a to je duboka inferiornost prema načinu života nevjernika. Kaže on, ako današnji takozvani fundamentalisti doista vjeruju da su pronašli svoj put do istine, zašto se moraju osjećati ugroženi od nevjernika, zašto bi morali zavidjeti? Za razliku pravih fundamentalista, nastavlja Žižek, terorističke pseudofundamentaliste duboko pogađa i intrigira i fascinira grešan život nevjernika. Moglo bi se zaključiti da se, boreći se protiv grešnog drugog, zapravo bore protiv vlastite kušnje. Ne bih ulazio u razglabanje o grijehu i kušnji, o kojima šire ne govori ni sam Žižek, ali u kontekstu teme vjerski fundamentalisti, uključujući i politički fundamentalisti, od stalinista do američkih imperijalista, daju si pravo biti radikalni. Oni se ne bore protiv grijeha ili ono što je njima grijeh, nego protiv griješnika, grešnog drugog, uključujući unutrašnje neprijatelje i to nasilu. U benevolentnom čitanju Žižeka moglo bi se reći da je po njemu pseudofundamentalist fasciniran grešnim načinom života i to toliko da uništava sam taj život, nositelja načina života osobu. Ali pitanje je svih fundamentalizama i svih politika takvih u tome nestaje li grijeh time što je nestao grješnik. Uvijek se pojavi neki novi nositelj grijeha. Tu je problem u tome što ovim novim fundamentalistima sve može biti grijeh. To je meni indikativno i to što, kako Žižek za autentične fundamentaliste navodi primjere tibetanskih budista i Amiša. To su, za razliku od Amiša koji nastoje biti zatvoreni. Zašto, ako je već riječ o Americi, nije uzeo protestantske fundamentaliste iz evangeličkog miljeja? Oni nisu indiferentni prema životu drugih nevjernika. Oni i ubijaju, primjerice, one koji ubijaju nerođene. Dakle, riječ je o pobačaju. Žižek piše da je paradoksalno da ono što fundamentalizmu doista nedostaje jest upravo doza tog istinskog rasističkog podanicima uvjerenja u vlastitu nadmoć. A što bi dakle fundamentalisti pokazali da su autentični tako što ignoriraju svijet oko sebe? Mislim da to je jedna od slabijih teza ove knjige zbog toga što već sama struktura najvećeg dijela kršćanstva kao i islama jest to da su to svjetske religije. Bog je jedan, svjetski, kozmički, pa u tom smislu su to religije koje globalno misle, jel? Dakle, oni su i misionarske. Na ovaj jednoj ravni vjernik mora u najmanju ruku se brinut ili nešto drugo raditi onome pokraj njega. Oštre krvave reakcije u vezi s Muhamedom ja bih stavio u muslimanski kontekst. Oni kao da kažu, ej zapade, kršćanski zapade, dominantno kršćanski zapade, pa nemoj nam i to raditi. Prema Žižeku, strastveni naboj terorista svjedoči o nedostatku pravog uvjerenja. Odnosno, kaže Žižek, koliko krhko uvjerenje jednog muslimana mora biti da se osjeća ugroženim zbog glupe karikature u jednom satiričnom časopisu. Sad bismo mogli izvući koju minutu o neprikazivanju poslanika Muhameda u islamu i o takvim temama, ili s tem bismo mogli vezati, odnosno podsjetiti na to kako je i u istočnom kršćanstvu, najveći dio njega je današnje pravoslavlje, jel? Da je dakle i u istočnom kršćanstvu da su bili desetljećima sukobi oko štovanja ikona. Ali mislim da to ne bi bio pravi odgovor na odnos islama prema karikaturi i uopće na zapadu suvremenoj političkoj satiri. Zašto? Zbog toga što se za doslovce sve se može povući nasilje, nestanak drugoga. Dakle, barno kazano, onima kojima vjera leži u topuzu i kalašnjitovu. Sad govorimo o onima koji su još bez islamske države. Oni će svoju vjersku strogoću iskazivat bombama i mecima. I za, ako ostanemo u medijima, i za neku lošu, pogrešnu vijest, a mogli bi i za vremensku prognozu. Pritom je ono što se događa na zapadu samo rukavac onoga što je sad u Afganistanu, Iraku, Siriji. Fundamentalist može biti svim ugrožen. Dakle, tu pitanje o karikaturi, o satiri otpada, jer mrtve djevojčice, one očito nisu slikale Muhameda, jel?
Sada se postavlja pitanje kako je i da li je moguće verska tolerancija u odnosu prema onima koji kritikuju islam s obzirom na jednu borbenu radikalizaciju i radikalizaciju antizapadnog stanovišta ne samo u islamskoj državi. Žižek na jednom mjestu piše da, odnosno parafrazira poznato stanovište da je to posljedica neuspjele revolucije, ali postavlja se pitanje zašto takav razvoj događaja u antizapadnoj radikalizaciji islama makar na jednom mjestu umjesto socijalne emancipacije islamskih društava. Na jednom mjestu Žižek piše da upravo islamska država napada ono najbolje na zapadu, kao što je egalitarizam, ljudska prava, zdrava doza ironije i smevanje svih autoriteta, ali kao neku vrstu koprene ili fasade koja skriva odnose svjetske dominacije zapada, odnosno potčinjavanja drugih, kao da se na taj način razara, odnosno taj veo skida i ukazuje na jednu ogoljenu istinu. Da li je ovdje reč o jednom obnovljenom, zakasnelom istorijskom procesu kroz koji mora da se prođe, ili su drugi razlozi u pitanju i za napad na, eto, karikaturiste koji povodi za ovu publikaciju i naš razgovor, ali i za stvaranje, recimo, islamske države?
Pada mi na pamet misao jednog francuskog filozofa koji kaže da i najmekša vjerska istina već je križarski rat, krstaški rat, jel? Mogli bismo dodati, jeli, kako kome. Dakle, ona može biti, ali po ovaj meni uvijek zavisi o tome tko interpretira. Tko koju istinu interpretira. Što se tiče samog islamskog svijeta, ako se gleda po takozvanom fundamentalizmu i najvećem dijelu aktualnog političkog islama, pri čemu mora imati u vidu da se on očitovao i u zapadu milim dijelovima takozvanog arapskog proljeća, jel? Dakle, reklo bi se da nije u generalno gledano muslimanskom svijetu došlo do stanja toleriranja, da se trpi, da se podnosi drugi. Pri čemu mora imati opet u vidu ovo da su španjolski Židovi i preko ovih krajeva, preko Dubrovnika, Balkana i tako dalje, i išli u onodobnu Tursku, jel, prije 500 godina, jel. Dakle, tu su različite tradicije. Što se tiče muslimana koji žive na ovaj zapadu, oni će se očito morati prilagođavati nekim vrijednostima, ali opet problem u tome što su i sami zapadnjaci odbacivali te vrijednosti ili svoje standarde. Zato nam je najbolji primjer nacizam, odnosno fašizam, jel? Što se dakle tiče muslimana na ovaj zapadu, mislim da su unutar društava su mogući sukobi između različitih fundamentalizama protestantskog, prije svega mislim protestantskog, sa ovim formama islamskog. Zacijelo bi neredi poput onih koji su bili u Francuskoj prije 10 godina. U to doba je ministar unutarnjih poslova bio budući, dakle sad već bivši predsjednik Sarkozy. Takvi neredi vjerojatno bi sada imali izraženiju vjersku notu opravdanu nekim stvarnim ili navodnim bogohuljenjima. Kad već spominjemo bogohuljenje, moglo bi se reći da je cijela ljudska povijest bogohuljenje i borba protiv njega. Da je to povijest interpretacija onoga što je bogohuljenje, što bogohuljenje jest. Ako se pitamo o tome koliko je moguća vjerska tolerancija u islamskom svijetu, postavimo ovo pitanje. Kako bi se prije 700 ili 300 godina odgovorilo na pitanje kako je moguća vjerska tolerancija u kršćanstvu, posebno prema kritičarima kršćanstva? Ali već prije 150 godina se zbog kritike kršćanstva nisu gubile glave, nego eventualno posao. Jel? Mislim da će i islamski svijet proći kroz nekoliko faza koje su nužno vezane uz ono što se zove modernizacija. Mislim da islamski svijet još nalazi svoje puteve modernizacije, koja ne mora biti westernizacija. Samo bi sjetio na to, a kad je riječ o vjerskoj toleranciji, da je smo imali primjer, to jest imamo primjer Bosne i Hercegovine kao primjer propuštene, zadrte prilike da se tolerancija razvija, da i Bosna i Hercegovina bude jedan od pokazatelja toga kako velika skupina muslimana živi, odnosno suživi s drugima. Jel? Ali i na primjeru Bosne i Hercegovine se i ovaj zapad itekako pokazao bogohulim s obzirom na svoje navodne ideale.
U drugom delu knjigi Islam i modernost Žižek se bavi, rekao bih da je to dominantna tema, položajem žene u islamu. Tumačeći sam sveti spis Kuran, on nalazi da je žena u njemu neka vrsta ontološkog skandala, njeno javno pokazivanje uvreda Boga, ali s druge strane primjeri žena iz Kurana, kakve su recimo Hagara, pramajka mitska Arapa ili prva žena proroka Muhameda Hatidža, pokazuju primjere žena koje su imale zapravo izuzetan status i upravo Hatidžin primjer, kako Žižek zaključuje, to je žena koja posjeduje znanje koje prethodi čak i prorokovom znanju, u smislu da je vizije koje je prorok Muhammed imao, Hatidža kao jamac ili svedok istine, njemu dokazala da su one ne iskušenje đavola, nego zapravo u pitanju Džibrajl, odnosno Božji anđeo koji mu te vizije posreduje, odnosno njihov sadržaj donosi. Postavlja se pitanje u kontekstu samog naslova knjige Islam i modernost, koliko se može očekivati neka vrsta modernizacije položaja žene u savremenom društvu, odnosno njena aktivnija uloga i veće priznanje nego što je to sada, s obzirom na ove tradicionalne koncepte koje pre svega imamo u vidu kada pominjemo islam?
Da, dok bismo za prvi dio knjige, prvi esej, mogli reći da je on politički, za ovaj drugi bismo mogli reći da je, ajmo reći, seksualan, jel? Iako i u prvom dijelu knjige Žižek navodi o tome kako se u islamu zavođenje smatra gorim od silovanja. Dobro, sad je pitanje, dobro, on to ne stavlja, mislim, dovoljno u kontekst odnosa moći, jer nije isto kad je zavođena neka ženska osoba koja ima 12 i neka koja ima 32 godine. Dakle, jedno je čisti odnos moći, vlasti čak, a drugo je, ajmo reći, igra, jel? Hagar i Hatidža su bile značajne, ali one su bile značajne zbog toga što su bile uz velikane, uz Abrahama, to jest Ibrahima, jel? I uz Muhameda. Hatidža je njegova prva supruga. Žižek ističe kako su žene u kanonskim knjigama u simboličkom poretku islama zatajene, da su one ontološki skandal, dakle da je njihovo, njezino žensko, jel, javno prikazivanje je uvreda Bogu, to je Boga, jel? I od tuda zahtjev za nošenjem vela. Žena je opasnost jer je njezin preveliki užitak prijetnja muštima. Ona je ona koja vara i laže, provocira muške, umeće sebe između njih i Boga. Dakle, u svom drugom eseju, Pogled u arhive islama, Žižek nam se opet ne pokazuje kao naučni istraživač. On ne istražuje, on govori, on pokušava biti provokativan. On je u ovome eseju potpuno koncentriran na ženskost u islamu, žene u islamu, upravo zbog toga što smatra da je, mislim da može da se citira kraj njegove knjige, pravi izbor nije između bliskoistočnog maskulinog islama i dalekoistočne duhovnosti koja je više ženska, već između dalekoistočnog uzdizanja žene kao majke boginje, stvaralačke i uništavalačke supstance svijeta i islamskog nepovjerenja u ženu, koja paradoksalno na negativan način mnogo izravnije iskazuje traumatsko, subverzivno, kreativno, eksplozivnu moć ženskog subjektiviteta. Jednostavno rečeno, Žižek smatra da će žene, da će muslimanske žene, ajmo tako reći, modernizirati islam, jel? On u njima vidi taj subjekt.
I gospodine Mlakar, imam još jedno pitanje za vas. Dakle, Žižek tvrdi da u islamu dolazi do preklapanja verskog i političkog, odnosno da islamska crkva, zapravo islamska država koja gradi džamije, nadzire visoko versko obrazovanje, podiže univerzitete, vrši cenzuru u svim oblastima kulture i smatra sebe čuvarom moralnosti. Postavlja se jedno pitanje koje je teorijsko i istorijsko. Da li je moguća islamska sekularna država, dakle država koja bi u isto vreme i čuvala i praktikovala verske tradicije, ali i bila moderna na način, možda na jedan zapadni način shvatanja tog pojma, dakle država u kojoj bi slabila kontrola društvenog života ili bi bilo koja vrsta sekularizma zapravo ukinula islam na taj način kako o njemu govorimo da kontroliše ceo društveni život?
Sekularnost države ili sekularizacija kao društveni proces nije ukinuo kršćanstvo, pa sigurno neće ni islam. Na primjeru islamskog starijeg brata kršćanstva, vidi se koliko je vjerska zajednica u slučaju kršćana, to je crkva, a u islamu inače nema crkve. Dakle, koliko je crkva postala državom, toliko je sama sebe posvjetovila, sekularizirala. Ovo sve što Žižek govori, a što ste vi naveli, o tome da islamska crkva, zapravo vjerska zajednica, funkcionira kao islamska država, smo mi sve donedavno imali u našoj balkanskoj prošlosti. Sjetimo se da je u Crnoj Gori Petar II. Petrović Njegoš bio vladar vladika. Dakle, bio i svjetovni i duhovni vođa. Ali to je, mogli bi se reći, zajedničko nasljeđe sve te tri objavljene religije. Jer i u povijesti Izraela imamo etnarhe. Dakle, ove koji spajaju svjetovno i duhovno, koliko se to tada uopće moglo razlikovati. Svaki povijesni put je specifičan. Mislim da će i islamski svijet ići prema onome u čega je simbol, čega se simbol nalazi u Budimpešti. U Budimpešti nije tek tako. Vrh parlamenta i vrh bazilike Svetog Stefana Ištvana, jel, jednako visok. Time se htjelo reći u to doba, dakle, da u toj državi, u Ugarskoj, postoji svjetovna i duhovna vlast. Evo i sada imamo i u suvremenoj teokraciji iranskoj, imamo, dakle, vrhovnog vjerskog vođu i imamo predsjednika države. Svakako da je sad u mnogim pitanjima je vrhovni vjerski vođa važniji od predsjednika republike, a da ne spominjemo premijera ili tako niže. Jel? Ne znam kako bi se neki svijet mogao da se razvija, a da se ne modernizira. U tom smislu je fundamentalizam, je strah od modernizacije. Zašto? Zato što ne znam što bi moglo biti sutra. Jeli nemam svoj tip modernizacije. Ne znam da odgovorim na suvremena pitanja gdje mi se javlja sve širi i širi krug drugih. Hipotetski, čak i da nastane islamska država, ona bi se mogla bez ekonomije i modernog društvenog života održavati samo na nasilju. Dakle, samo na nasilju koje više ne bi moglo biti vanjsko, nego bilo unutarnje nasilje kao što već je. Ili bi, dakle, bila bi kombinacija vanjskog i unutrašnjeg nasilja. Što se tiče muslimana, ni kršćanja, ni kršćana, ne treba postojati strah od slabljenja religije kao vjere, religije kao vjere, zbog pravog ili navodnog bogohuljenja. Mislim da su religije unutar sebe sposobne, valjda su religije unutar sebe sposobne da se pokažu i u drugim uvjetima, u drugim društvenim prilikama. Povijest nam je, govori da su se religije uvijek prilagođavale čuvajući ono bitno u sebi. Jel? S druge strane, problem je taj što ono što se zvalo opium za narod, kako ističe Jan Asman, može postati u pravom smislu dinamit za narod, narodni dinamit. Ali to će, mislim, ipak prije svega zavisiti od politike. U prvom redu politike Zapada.
Mislim da s ovim momentom, Nade, gospodine Mlakar, možemo završiti razgovor. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je Mirko Vid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog, a mi smo razgovarali povodom knjige Slavoja Žižeka Islam i modernost, koja se pojavila početkom ove godine u izdanju Algoritma iz Zagreba. U emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena regionalnim književnim i kulturnim scenama, predstavit ćemo knjigu priča Darka Macana Koridor, koja se pojavila prošle godine u izdanju Algoritma. Autor je sa nama na telefonskoj vezi. Darko, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Tvoja knjiga Koridor sadrži 9 priča, neke su kraće, neke duže, sa elementima fantastike. Možda pojedine možemo reći da sadrže elemente naučne fantastike ili fantazija. A da li je, ako imamo u obzir sve ono što si objavio i napisao, jednu knjigu naučne fantastike, eseja, dve knjige priča, to tvoje trajno opredeljenje i u čemu je izazov kategorije fantastike za tebe kao pisce?
Ja bih rekao da je to trajna infekcija, možda više nego opredeljenje. Na fantastiku se čovjek u većini slučajeva navuče kao dijete. A najvjerojatnije zbog toga što je to možda paradoksalno zvuči, ali lako shvatljiv svijet. To je svijet u kojem ti se sva pravila objasne i zadaju i kad si mali, ako se ne snalaziš u ovom nekakvom svijetu velikom i odraslom i ozbiljnom, onda u znanstvenoj fantastici nađeš te nekakve male uredne svjetove u kojima sve ima smisla. I onda ostane taj impuls kad čovjek piše, prvo piše znanstvenu fantastiku jer čita znanstvenu fantastiku, a poslije mu znanstvena fantastika ostane, naučna fantastika svejedno, ostane alat kojim razmišlja. Tako da sve, svaki put kad zapne, kad ga nešto muči, onda on to preoblikuje kroz fantastiku i to izlazi van u obliku takvih priča.
U tvojoj naslovnoj priči dati jedan kraći isječak iz stvarnosti neimenovane budućnosti, a jednog mraka tunela u kome jedan vojnik provodi 4 ili više godine ispred zaključenih gvozdenih vrata uz petrolejku i neku sliku nekog kralja. Dakle, sveden je jedan mizanscen, ništa se gotovo ne dešava sem nekih šumova, a kasnije i glasova s one strane tih gvozdenih vrata, dakle drugog vojnika navodne neprijateljske strane, i zapravo zaključujemo o nekom apsurdu ratnog stanja u kome se neprijatelji ne vide, ne zna se ko su, a pitanje je da li se rat uopšte vodi. Ova priča je dobila nagradu na regionalnom konkursu Lapis Histrije 2011. godine. Da li je zapravo treba tumačiti tako kroz taj apsurd i mrak ili možda kao alegoriju nečeg drugog?
Ja ne tumačim nikad svoje stvari, a uglavnom ni tuđe. Meni je bitna emocija. Meni je bilo bitno uhvatiti taj neki osjećaj nekoga ko počne raditi nešto iz uvjerenja ili iz dužnosti ili iz nedostatka izbora i onda u tome nalazi ili ne nalazi kroz vrijeme smisao, a kad ga izgubi onda mora naći neki drugi razlog da bi nastavio. I sad ta jedan ljudskost u opresivnoj situaciji, to je polazište, a onda na to se nadoveže slika koja dođe tko zna odakle, u mom slučaju zato što sam vidio jedan hodnik takav koji ima na kraju neka vrata i onda mi je palo na pamet što kad bi neki čovjek čuvao ta vrata i što bi se onda dogodilo. I znači iz kombinacije osjećaja i jedne te mentalne slike ja počnem pisati priču da bi doznao šta se dogodilo. Ne zato što imam unaprijed bilo šta za poručiti ili nešto, nego više da doznam, da sam doznam ako mi uspije što sam napisao.
Samim tim što smeštaš svoju radnju u neki kontekst koji nije definisan, a preko elemenata koji su u ovoj priči i u nekim drugim reduktivni, odnosno ne govore sve i ne poklapaju se sa koordinatama u našem svetu ili našim očekivanjima. Kako određuješ tu vrstu stvarnosti budućnosti, fantastične ili ne, odnosno koji su ti tu sad elementi bitni vezani za priču da ih pokažeš, u kojima ćeš napraviti taj otklon od stvarnosti ili kako praviš, to me najviše zanima, taj skok u fantastičnu. U ovoj priči možda jedina fantastična, kakav je to rad gde nema neprijatelja koji tako dugo traje i gde je zapravo samoubistvo neprijateljskog vojnika možda od čamotinje i dosade vrhunac samog ratovanja. Ali u nekim drugim ima i nekih drugih pomaka, kao što je pronađena vakcina za AIDS, odnosno SIDU, ili neka supstanca koja tajanstveno masovno ubija ljude. Kako oblikuješ fantastično?
Počne od te što ako premise, dakle što bi bilo da je pronađena ta vakcina, što bi pak bilo da se ljudi ponašaju kao štakori, odnosno ono malo što znamo ili ne znamo o štakorima, pa umiru bez razloga. Mislim, dobro, tu moje priče imaju neki uvijek uz humor, imaju morbiditet, imaju obsesiju smrću, imaju ovakvim stvarima, jer je to jedno veliko pitanje koje ja sam sebi ne mogu odgovoriti što i zašto živimo i što i zašto umirem. Ali, znači, jedanput kad imamo tu premisu, neku premisu i neku sliku ili neki lik ili nešto, onda i dalje je pitanje nekakve logičke racionalne kontrole koja će paziti nadgledat da taj svijet, a to je pak moj trening od čitanja naučne fantastike, godinama da to mora biti dosljedno. Znači, ako nešto promijenimo jedan element, onda gledamo koje sve posljedice u tom promijenjenom svijetu bi to imalo, koji bi problemi iz toga nastali i tako dalje. To je razlika, recimo, u pisanju naučne fantastike ili spekulativne fikcije kao šireg žanra, u tome da ako se piše, recimo, realistička stvarnostna proza, onda nam je sve dano, onda moramo samo opisati tako da čitatelj prepozna. A kad napravimo pomak, moramo naći dovoljnu količinu detalja koji će biti uvjerljivi, a izmaknuti da bi čitatelj dobio neku sliku tog drugčijeg svijeta, a opet da mu to ne bi bilo previše strano, previše drugčije, nego da bi prepoznao da su ljudi isti uvijek, svuda.
Zanimljivo mi je bilo u priči Bludnici kako si povezao fantastiku sa humorom i erotikom. Dakle, pronađena je vakcina za AIDS i onda je došlo do gubitka straha od bolesti i, da tako kažem, opštih orgija, ali čak i u tom kontekstu postoje likovi erotski neostvareni ili nevini koji i dalje teško dolaze do osobe ili svoje partnerke. Dakle, dvostruki obrt, reklo bi se u priči.
Pa da, to je ta logična situacija. Čovjek razmišlja, recimo, priča se onako one nekakve 60. i 70. kad su bile godine seksualnog oslobođenja, i onda čovjek sluša priče nekih starijih generacija koji jesu idealizacije i pretjerivanje, ali misli, eto sad u nekom vrijeme kad ja odrastam, pa je došao AIDS, pa je sad to sve kompliciranije, i onda zaključi nakon nekog vremena, zapravo nije kompliciranije, nego on sam kompliciran. Uvijek ima ljudi kojima ništa nije komplicirano i uvijek ima ljudi kojima je sve komplicirano. Ja sam od tih kojima je sve komplicirano i onda je ta priča uz sve ostalo što jest bila način da se smijem sam sebi.
Sad bih pomenuo dve priče koje se naslanjaju jedna na drugu, imaju istu temu iz različitog ugla, ali ne i u potpunosti iste likove. Dvorište okupano suncem i Dvorište okupano suncem 2. Tu dolazi samo do jednog pomaka i do jedne neverovatne situacije, ali ona menja smisao cele priče. Dakle, desio se zločin zbog kojeg se u jednom dvorištu stalno ponavlja dan kada se taj zločin desio, odnosno sunce jako sija, i to je nateralo, kao i osjećanje krivice, odnosno griže savesti, stanovnike okolnih zgrada da sisele. Samo je ostao jedan lik koji nastavlja da razvija tu grižu savesti u sebi. Kao da se, dakle, desila pobuna prirode zbog jednog nerasvetljenog, nerazjašnjenog zločina. Pomalo kao, dakle, onaj serijal, sad ne mogu da se setim. U svakom slučaju, dakle, jedna ograničena fantastika koja je sada smeštena u jedan ratni kontekst koji nije dodatno razvijen. Zanimljiva tehnika i efekat, da sad ne objašnjavamo drugu priču do kojih tu obrta dolazi, ali zašto si posegao za ratnom tematikom, mada narator na početku kaže da to nije ratna priča, ona nije vezana za 90. ili neke druge prostore, ali bavi se temom odnosa individualca ili pojedinca prema nečemu što je i lična i kolektivna odgovornost.
To je lijepa analiza. Dobro, volio bih da tako pametno krećem u stvari. I u ovom slučaju moj skok je bio taj neki intuitivni. Vidio sam jedan put u jednom trenutku dvorište koje je igrom svjetla bilo u suncu dok je ostatak grada bio u mraku, hvatale su ga zadnje zrake odbijene, nešto. To je bilo samo na trenutak, ali me slika opsjedala. Očekivao sam da bude noć, pogledao sam kroz prozor i vidio sam sunce i to me zbunilo, i onda me to vuklo da razvijem. Radio sam dvije verzije, isto ne ulazeći sad u razlike, zato što sa prvom nisam bio kompletno zadovoljan, ali onda kad sam čitao materijale za knjigu, zaključio sam da nije ni tako loša i da možda će bolje funkcionirati jedna uz drugu. E sad, ratna situacija, taj početak koji kaže da nije ratna priča, je donekle ironičan zbog one neke rečenice koje slijede iza toga, o tome kako meni kao Zagrepčanu nije dozvoljeno pričati o ratu jer je Zagreb bio jedan poštećen grad, ali trebala mi je pustoš, i onda se uz onu prvu sliku javila mentalna slika grada koji je bio pust pod uzbunama, kad su bile zračne uzbune. Onda su gradovi bili pusti i to se vezalo na neke moje uspomene kad čuje se alarm i pobjegne su neki nepoznati podrum i sjede se s nepoznatim ljudima. Dakle, čovjek uvijek prežvakava svoje iskustva, vjerojatno svoje frustracije, i prežvakava sve što ulazi na neki način izlazi. Znači, taj rat je ušao, kroz taj rat smo živjeli i on će izaći van ne kao direktna politička poruka ili kao direktan autobiografski zapis, ali će atmosfera tjeskobe koja se proživljava izaći u nekim pričama. Ja jednostavno ne mogu reći da sad tu, to sam rekao nekoliko puta, moji ti prvi skokovi su uvijek intuitivni. Učini mi se da je neka slika i neka ideja potentna i istražujem ih. Sviđa mi se vaše iščitavanje, ali ja osobno, kažem, ne interpretiram svoje i čak ni ne znam u većini slučajeva što sam na kraju napisao. No, samo se nadam da priča funkcionira za taj lik koji je nosi. To se trudim se prema liku biti pošten, ispričati njegovu priču, ne nametati mu svoje vizije, nego da on ili ona kreirani takvi kakvi jesu i iznesu svoje pitanje i dobiju svoj odgovor.
A sad se setio serijala, znači Zona sumraka, odnosno Twilight Zone.
Okay.
Tačno zamišljam, možda tvoja priča kao scenarijo koja bi bila crno-bela, a onda to dvorište obasjeno suncem u boji.
Može. I vrlo, vrlo, vrlo je nisko budžetno, tako i malika i jedan eksterijer, jedan interijer, prema tome moglo bi se vrlo lako napraviti. No?
Da. E sad, tri priče kojim se zaokružuje tvoja knjiga, jedan mogući Armagedon, Hajduci i Hurije, su pisane u drugom maniru, više su vezane za, da kažem, fantasy žanre i žanrove koji meni nisu dovoljno poznati, ali mi je zanimljiv taj spoj nekako retroistorijskih odnosa, jer se pominju i Habsburzi i Turci, tu su i Hajduci, a sve se dešava u kosmičkim brodovima, odnosno tu su i ta odela, neobična oružja koja su ipak malo i retro i osavremenjena, i dolazi do tog neobičnog pomaka i saznanja da u tom svemiru gde se barem recimo posljednje dve priče odvijaju je malo žena, a opet Hajduci kao i savremeni pirati postoje i deluju na sličan način. Možda malo da predstavimo taj žanr fantastičnih priča koje su i akcione i kostimirane, a sa druge strane i te jeli, efekte koji su i neobični, a rekao bih pomalo ironični.
Da li su ironični, ne znam, možda jesu. To izlazi iz nekog, svaki žanr razgovara sa djelima koji su mu u tom žanru prethodila. Tako da ponekad, znači u pričama, one prve priče koje smo razgovarali, recimo da korespondiraju sa našom stvarnošću. Ove priče korespondiraju više sa žanrom i onda je tu neko moje razmišljanje bilo, razmišljao sam o tom optimističkoj naučnoj fantastici američkoj iz 50-ih, 60-ih, pa i donekli u 70. godinama, koja je gradila svjetlu budućnost, bolju tehnološku napredniju i ostalo. Sad pokušam zamisliti balkansku budućnost, balkanski svemir. I jednu točku da i razmišljanje išlo, da razmišljalo povijesti kao klatnu, kao došli smo sad do krajnjeg dijela luka i sad se vraćamo. Potrošili smo filozofije i ne možemo naći već godinama neku novu filozofiju koja nam bi rasvukla u budućnosti. Stalno se vraćamo u prošlost i onda je taj simbolički svemir, a opet ne potpuno nemoguć, u kojem se pojavljuju Habsburška monarhija, Otomansko carstvo, ne znam, ja više Venecija, valjda ne znam više, sve nekakve srednjovjekovne sile.
Vizantija.
Vizantija, tako je. Oni su dio toga, ako gledamo kao metaforu, oni jesu to da mi danas, kad ne vidimo budućnost, svi tražimo snagu u prošlosti, pozivamo se na kraljeve i pozivamo se na mrtva carstva i pozivamo se na nešto. Kad odemo u novi prostor, u tu beskonačnu svemirsku granicu, kad nam bude trebao identitet, svi ćemo se ići nakačiti na nešto veliko, na rimsko carstvo, na nešto. Javljaju se, kao kad su doseljenici došli u Ameriku. Pa nisu u gradovima davali nova imena, nego su ih nazvali Novi Amsterdam, pa Novi York, pa novih, ne znam ja što sve, da. Na pamet. I dio, znači, te slike granice, bilo našeg tu ove vojne krajine koja je bila prema Turcima, bilo američke granice, koje su bazično vojne ustanove gdje žene jesu rijetke, stoje kod kuće, a uglavnom su muškarci i sinovi u prvom planu, dio svega toga, dio tog Balkana, u krajnjoj liniji, kojom žene uopće nisu bitne, sam htio staviti u svemir i to povećalo znanstvene fantastike koja sve odnose malo iskrivi, malo iskarikira, malo učini kontrastnijim.
Darko, sad bih te pitao za jednu drugu tvoju profesionalnu preokupaciju po kojoj si također poznat i priznat. Ti si autor nekoliko serijala stripova, crtač i da tako kažemo i scenarista, dakle autor i teksta. Po čemu se ova umetnost, barem u smislu smišljenja priča, razlikuje od pisanja samih priča, i posebno je pitanje tvojih knjiga za decu sa stanovišta motivacije da ih pišeš, načina da oblikuješ priču i ciljeva koje postižeš. Da li se oni uopšte razlikuju od knjiga za odrasle ili od stripova?
Ne razlikuju se knjiga za odrasle. To su različiti dijelovi mene s kojima razgovaram u pojedinom trenutku. Možda se razlikuju od tema, neke od ovih tema o kojima smo raspravljali u koridoru, znači o tom nekakvom ratu ili politici ili bilo čemu, to vjerojatno neće ili neće bar na tako direktan način ući u dječje knjige. Ali bazično je isto. Imam neke likove koji su mi dragi, imam neku ideju koja me zanima i stavim ih zajedno i čekam da se pojave slike i da to odfunkcionira nekako, da profunkcionira ili zapne, ponekad i zapne. A strip je slično, osim strip isto je na infekcija iz djetinjstva. Strip je nešto meni fenomenalno, možda najdraža stvar na svijetu. Taj dio di, čisto fiziološki, kad crtam ja sam miran, kad kad pišem, ja nisam miran. Pišem da sam nervozan, ne znam što se dogoditi, ali kad crtam, to je terapija. Znači da mi tlak padne kad crtam. I onda to, kad se radi o suradnji, recimo, sa crtačima, onda to što se tu dogodi je podijeljena odgovornost i je moj zadatak da ispričam priču, a njihov zadatak je da je učine još malo ljepšom nego što bi ja to sam mogu učiniti. I onda se dobije nešto u tom spoju, dobije se presjek svjetla, uspije čovjek izaći iz sebe, napisati nešto, ponekad čovjek kad piše može da uvijek piše jedno te isto, da uvijek istu boljku čačka, ali kad to profiltrira neko drugi kroz svoje crte, što dobije drugu dimenziju, dobije neko tumačenje, neko što meni je zanimljivo, bilo čut vaše tumačenje priče malo prije, tako mi je zanimljivo vidjeti taj novi strip koji nastaje. Onda imam osjećaj da sam na trenutak mogu biti nešto veće od sebe, pobjeći iz ovog zatvora samoga sebe.
I Darko, na kraju bih te pitao, pošto znam da autori koji su skloni žanrovskoj literaturi, povremeno ili stalno, poznaju scenu kao deo scene vlastite književnosti, ali i regionalne, koliko ti pratiš fantastičnu književnost koja se piše u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U Srbiji znam za grupu autora, možda najpoznatiji Goran Skrobonja, deo njih je vezano za to društvo Lazar Komarčić i slično. Dakle, da li tu postoje kontakti, koliko poznaješ i da li, eto, možeš da kratko skeniraš neke sklonosti, ako se one uopšte međusobno autorski razlikuje?
Da, scena mi je bila poznatija, naravno, prije rata, a kasnije ne toliko zbog rata, nego zbog toga što čovjek žanr može čitati intenzivno do neke granice, ili barem ja mogu, poslije ga malo širi. Ja sad više čitam non-fiction nego što čitam fiction općenito. Samo čitam žanr da se malo previše zatvaram, trebaju mi nove misli koje nisu ovakve. U kontaktu jesmo svakako. Bili su, recimo, kad su u Zagrebu bili na Sferakonu, na toj konvenciji Skrobanja, Oto Altvan i Darko Tuševljaković. Onda sam ja vodio razgovor s njima baš da čujemo šta se događao i jesam malo zabrljao, krivu sam priču prepisao krivom čovjeku, ali dobro, to je zato što se ne pripremam, nego se pouzdajem u improvizaciju, a ne bi se smio više pouzdavati u improvizaciju. A sad koliko je slično, to nema veze toliko sad sa regionom, koliko ima veze sa medijima i sa internetom i ostalim. Prije smo mogli uspoređivati stvari koje nastaju na jednom mjestu, jer su ljudi čitali iste knjige, one koje su bile prevedene ili onih par koje su mijenjali i onda su komunicirali s njima. Sad, sa lakom dostupnošću svih informacija, svih medija, svih knjiga, svih televizija, svih stripova, svih bilo čega, svaki autor ima stvara zasebnu poetiku. Osim što možda neki čitaju se i međusobno, ja mislim da se ne možemo naći autore koji trenutačno pišu, a da će im se u potpunosti preklopiti uzori, znači da bi u potpunosti pripadali istoj tematici, istom žanru. Tako da gotovo svaki pisac kojeg spominjemo, znači ove koje smo spomenuli kod vas ili da spomenem, ne znam, u Hrvatskoj Tatjana Mršak, Aleksandra Željaka, Gorana Kondića, Igora Lepša, svako piše drugčije knjige. Oni jesu, znači, vezani sklonošću fantastici, ubacivanju fantastičnog elementa, razmišljanju kroz prizmu fantastike, ali nije to jedan pokret i nije to jedinstveni front ili nešto. To je samo jedinstvena zajednička, im je samo ta djetinja infekcija.
I na samom kraju, Darko, koliko si zadovoljan statusom koji fantastična književnost ima kako u medijima, tako u kritičkoj recepciji ili ostatku književnosti, koliko je se pažnje priklanja i kako je vrednovana?
To mi je bilo užasno bitno do prije 5 ili 10 godina. Ono, taj osjećaj da je žanrovska književnost ili dječja književnost ili strip da su zakinuti, a poslije dođu neki drugi stvarni životni problemi i vidi se da nikom nije lako, da čak i ti neki pisci hvaljeni, slavljeni i stalno prisutni u novinama, ni oni se Bog zna kako ne prodaju, ni njih se Bog zna kako ne čita. Tako da ono na što sam ja usredotočen su dvije stvari, a to je da koliko mogu biti dobar prema živim ljudima oko sebe i koliko god mogu biti dobar prema likovima u svojim knjigama, sve drugo je izvan moje kontrole. Ali hvala vama na interesu u svakom slučaju.
Da. A Darko, hvala tebi na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas, Darko Macan, strip autor, autor knjiga za decu, eseja, naučno-fantastičnih knjiga, ali i knjiga pripovedaka, i upravo smo pokušali malo da predstavimo i analiziramo njegovu najnoviju knjigu priča, Koridor, koju je prošle godine objavio Zagrebački algoritam. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana. Naši sagovornici bili su Mirko Vid Mlakar i Darko Macan. Mirko Vid Mlakar, doktor religijskih nauka i politikolog, govorio je o knjizi Slavoja Žižeka Islam i modernost, a Darko Macan o svojoj knjizi Koridor. Moje ime je Saša Ćirić.